Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sekretari i jashtëm britanik David Cameron në Prishtinë thekson rëndësinë e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Serbia nuk ja lejon vizitën ministrit të brendshëm të Kosovës Gjeral Sveçla në Luginën e Preshevës. Nga bota, Irani fajson Izraelin dhe SBA-n zotohet se do të përgjigjet pas shpërthimeve të 3 janarit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari i jashtëm britanik David Cameron ka thënë sot në Prishtinë se Britania e Madhe do ta ndihmojë Kosovën në aspiratat e saj, duke përmendur këtu procesin e njohjeve të reja. Gjatë një prononcimi për media me ministren e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla, sot në Prishtinë Cameron ka theksuar rëndësinë e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, duke thënë se Britania e Madhe po investon në këtë. Ne jetojmë në një botë me pasiguri të mëdha, paqëndrueshmëri të mëdha, një botë me konflikte të mëdha, dhe është një kohë kur vendet si Britania duhet të mbështesin miqtë tanë, të punojnë në ngushtë në aleanca tona të rëndësishme dhe të investojnë në zonat që kanë qenë të paqëndrueshme, por që tani po tregojnë shenja të mëdha të stabilitetit dhe progresit. Dhe kjo është arsyeja pse ne jemi këtu dhe kjo është arsyeja pse ne duam të vazhdojmë të punojmë me ju, ka thënë Cameron. Gjatë qëndrimit në Kosovë, Cameron është takuar edhe me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, si dhe me kryeministrin Albin Kurti. Diplomati britanik po ashtu ka thënë se shteti i tij do të ndihmojë Kosovën në sferën e njohjeve. Jemi për krahas të mëdhenj të pavarësisë, sovranitetit dhe të drejtës së Kosovës për të njohur nga të tjerët si një vend i plot, sovran dhe antar i familjes së kombeve. Ne jemi këtu për t'ju mbështetur, për t'ju promovuar, për t'ju ndihmuar në të gjitha mënyrat që mundemi, ka deklaruar ai. Aktualisht në Kosovë gjenden 600 trupa britanike në kuadër të misionit të KFOR-it. Britania e Madhe po ashtu trajnon pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës. Ministri i punëve të brendshme i Kosovës Gjelal Sveçla ka thënë se autoritetet në Serbi kanë refuzuar kërkesën për vizitë në Luginën e Preshevës. Sveçla ka thënë se kërkesa e është refuzuar pa arsyetim. Ky akt i Serbisë ndaj vizitës sime dëshmon çastjen destruktive dhe shtypjen e vazhdueshme të saj ndaj shqiptarëve të Luginës, ka thënë ai përmes një shkrimi në Facebook. Sveçla ka shtuar se për çështjen e vizitave të zyrtarëve shtetëror do të veprojnë mbi parimet e reciprocitetit. Ai ka thënë se përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës kishte përcjellur agjendën në zyrën ndërlidhëse të Serbisë për leje të hyrjes dhe realizim të vizitës në respektim të marrëveshjes së Brukselit dhe praktikave të deritanishme. Ky refuzim pas një arsyetim nga Serbia disa orë para realizimit të vizitës nuk zbe qëllimet dhe angazhimin ton për shqiptarët e Luginës, ndër të tjera nuk do të zbe as dëshirën dhe qëllimin tim për realizim të vizitës atje për të ndarë me shqiptarët e Luginës shqetësimet e padrejtë me të cilat ata ballafaqohen dhe angazhimet e institucioneve të Republikës sonë për ta, ka shkruar Sveçla. Sipas ministrit të brendshëm, ai do të zhvillonte vizita në Preshev, komunë e banuar me shumicë shqiptare, Medveç dhe Bujanoc, ku gjithashtu banojnë shqiptar. Bashkësia Islame e Kosovës është distancuar nga një aktivitet që u zhvillua në një xhami në Prishtinë më 31 dhjetor, kur fëmijëve u ishte dhënë detyrë të mendonin për mënyra se si t'i bindin prindërit të mos e festojnë vitin e ri. Përmes një postimi në faqen e xhamisë në rrjetin social Facebook, u bë e ditur se në prag të festës së vitit të ri, fëmijëve u ishte prezantuar një leksion kundër festimit të vitit të ri. Nga departamenti i gruas në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se ky aktivitet nuk ka qenë planifikuar në koordinim me Bashkësinë Islame të Kosovës. Vartëse e këtij departamenti është edhe mësuesja Xheneta Fizullahu Fejziu, që zhvillon mësimdhënien bazike për besimin islam me fëmijë në xhamin Mati 1. Udhëheqësja e këtij departamenti të Bashkësisë Islame të Kosovës, Vaxhite Podvorica Bunjaku, thotë se aktiviteti i cili ka ngjallur debat në publik nuk ka qenë i qëllimshëm dhe as i planifikuar nga departamenti që ajo drejton. Por imam i xhamis Mati 1 në Prishtinë, Fadil Musliu, thekson se aktiviteti është zhvilluar sipas planit të mësueses, e cila, siç thot ai, është çdoherë në koordinim me departamentin e gruas që vepron në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës. Lidhur me aktivitetin e zhvilluar me fëmijë në xhamin Mati 1 më 31 dhjetor, ka reaguar edhe Këshilli i Bashkësisë Islame të Prishtinës. Kryetari këtij këshilli, Hetem Sopiani, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, e vlerëson si veprim të gabuar aktivitetin e 31 dhjetorit në xhamin Mati 1, e cila është nën kontrollin e Këshillit të Bashkësisë Islame të Prishtinës. Megjithatë, ai beson se gabimi nuk është bërë qëllimshëm dhe si i till, thotë se nuk paraqet fare qëndrimin e Bashkësisë Islame të Kosovës. Ai shtoi se imami i xhamis Mati 1 do të ftohet në institucionin në Bashkësinë Islame për të dhënë sharrime lidhur me aktivitetin në xhamin e tij, por edhe për deklaratat e tij publike.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qytetarët e Kosovës kanë filluar të udhtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian pasi që më 1 janar filloi zbatimi i vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë pa viza në 27 shtetet e zonës Schengen. Në vazhdim juftojmë ta dëgjoni një anketë me disa të rinj të cilët flasin për liberalizimin e vizave dhe planet e tyre për vizitat turistike. Dorontina Baftiu sjell këtë kronik.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Saadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thotë se mersi pret të bëj plan udhëtimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do ta pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizituar hala është Franca dhe kisha dashur me shku edhe në Francë.
Nga 1 janari vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të fitojnë të drejtën e udhëtimit pa viza në atë që njihet si zona Schengen, e përbër prej 27 shtetesh, shumica e tyre anëtare të Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe asesi për qëllime punësimi. Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fatjona Hajdaraj thotë se nuk ka udhëtuar kur në ndonjë vend të BE-së. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa e Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së radios